Бишкекте кечки саат 6 болду, ООДО Азаттык радиосу. Кыргызстан бажы биримдигине кошулгандан кийин Орусиядагы кыргыз мигранттарга берилчү жеңилдиктер маселеси кандай чечилери дале белгисиз.
Эмдиги жылы бизге кыргыз жарандарына разрешение на работу дегенди, же болбосо патент дегенди жасатышыбыз керекпи, кереги жокпу? Эгер керек болсо биз азыр мына арзан кезинде 17 000 кезинде жасатып алсак жакшы болот эле.
Орусия менен батыштын тирешүүсүнүн натыйжасында жамааттык коопсуздук келишими уюму НАТО менен диалогду издөөнү токтотоорун жарыялады.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы өлкөлөрдү Орусиянын айланасында баш коштуруу айласындабы, айтор ал жыйында ЖКК'нун аймагында кырдаалды курчутуу максатында батыш өлкөлөрү аракеттенип жатат дегенде билдирүүлөр болду.
АКШ жана Европа биримдиги Украинанын жыкчилдери ээлеп алган аймак аркылуу аскерлер менен оор техника өткөнү тууралуу кабарларга тынчсыз таанышууда. Ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз, биздин толкунда кала бериңиз. Саламатсыздарбы, Азаттык 10 ноябрь дүйшөмбү кечки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Ханымгүл Элкеева, оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен Улан Алымкулулу тааныштырат.
Рахмат Ханымгүл, саламатсыздарбы. Кыргызстандык өспүрүм денесинен алып кеткен түрк жаран издерүүдө, бул тууралуу Азаттыкка бүгүн шаардык милициядан кабарлашты.
Түрк жаранынын жубайы арыз менен кайрылган. Ал өзүнүн арызында 8 ноябрь күнү эс алуучу жайда жүргөн жерде ошонун жубайы 10 жашар баласын Самирде алып кеткен, ошол бойдон кайра алып келбей койду деп жубайы ушул арыз менен Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына кайрылган,
деди Азаттыкка шаардык милициянын басма сөз катчысы Олжабай Казакбаев. Милиция өкүлү кошумчалагандай, баланын энесинин арызынан кийин түрк жаранына издөө салынды. Албаниянын премьер-министри Сербияга тарыхый визит жасоодо. Эди Раманын Белградта бүгүн башталган сапары Албания премьер-министринин коңшу Сербияга акыркы 68 жылда алгачкы ирет келиши. Визитте дегенде өткөн айга мерчимделген эле, бирок Албания менен Сербия курамаларынын футбол боюнча мелдеши кыйынчылыктар менен коштолгон соң кийинкиге калтырылган. Белграддагы сүйлөшүүлөрдө Сербиянын албандар жашаган Косовонун көз карандысын таануудан баш тартышы, Сербиянын түштүгүндө автономия талап кылып жүргөн албандардын укук өңдүү маселелер талкуулары күтүлүүдө. Германия Украинада ок атууну токтотуу келишимди Орусияда карманышы керек деп санайт. Немец тышкы иштер министри Франк Валтер Штайнмайер бул тууралуу бүгүн казак борбору Астанада иш сапары менен жүргөн жеринен билдирди. Анын айтымында Украинанын чыгышында кырдаал азыр кайра начарлоодо. Ок атууну токтотуу боюнча 5-сентябрда жетишилген тынчтык келишимди тараптардын баарынын ичинде Орусияда карманышы керек. Мунун алдында кечээ Еврошаркет менен Кошмо Штаттар Орусиясыл дикчилер көзөмөлдөгөн аймакта аскерлерин жана аскерий техниканын чоң кербен жүргөнүнө камтамачылык билдирген эле. Ок атууну токтотуу макулдашы жетишилгенден бери эң ургалдуу артиллериялык атышуулар Донецк облусунда кечээ орун алды. Рубльдин курсун кармоо үчүн Орусия адаттан тыш чара көрбөйт. Орус президенти Путин бул тууралуу бүгүн Бээжинде ишкерлер алдында сүйлөп жатып билдирди. Биз бүгүн валюта базарында күбө болуп жаткан окуялар экономикадагы фундаменталдуу факторлор менен себептерге эч байланышы жок. Мунун баары калыбына келет. Бул бүгүн конъюнктуралык гана мүнөзгө ээ, деди Путин. Ал орус бийликтери рубльдин курсун турукташтыруу боюнча чараларды көрүп жаткандыгын кошумчалап, бирок капиталдын агымын чектөө өңдөн аттан тыш чаралар пландалбагандыгын ырастады. Быйыл жыл башынан бери орус рублу 40% нарксызданды. Бул жараян Украин кризисинен улам батыш Орусияга каршы санкцияларды киргизип, мунай баасы арзандаган учурга туш келди. Бүгүн түн тарта Орусиянын борбордук банкы рубльдин курсун эркин кое берип, валюталык коридорду кармоо эрежесинен баш тартты. Бээжинде Жапон жана Кытай лидерлери кездешти. Си Цзиньпин менен Синдзо Абенин диктатура тууралуу чың алууну басаңдатууну көздөгөн сүйлөшүүлөрү Азия Тынч Океан кызматташтык уюму саммитинин алкагында өттү. Бул эки өлкө лидерлеринин акыркы 3 жылдагы алгачкы сүйлөшүүсү болду. Абенин жолугушуусунан кийин кабарчыларга айтканына караганда, тараптар деңизде кризистерди болтурбоо механизмдерин даярдоону макулдашты. Кытайдын расмий өкүлдөрү билдиргендей, президент Си Цзиньпин эки тараптуу мамиледеги стабилдүүлүк эки өлкөнүн тең кызчылыгындагы иш жана эл аралык коомчулуктун каалоосу экендигин белгилеген. Кытай жана Жапон лидерлеринин бүгүнкү жолугушуусунан 3 күн мурда эки өлкө алакан жакшыртуу үстүнөн иштөөнү макулдашып, чыгыш Кытай деңизиндеги аралдар боюнча талаштын артка таштаарын ишара кылышкан болчу. Ооганстандагы жардырлардан 11 адамдын өмүрү кыйылды. Ооган бийликтери кабарлагандай, алардын 10 полиция офицерлери, бирөөсү жөн жай тургун, жардырлар өлкөнүн чыгышындагы Лагар жана Нангархар провинцияларында жасалды. Жангөштү өзүн Лагар провинциясынын борборунда полиция кеңсесинин алдына жардырганда 7 полиция жана 1 жөн жай тургун мерт болгон. Ал эми Нангархар провинциясындагы гирекке чарабага коюлган бомбанын жарылуусунан 3 полициядин өмүрү кыйылды. Каталондор символикалык референдумда көз карасты колдоду. Испаниянын түндүк чыгышында Каталония облусунда кечээ өткөн добуш берүүгө укту 5.4 миллион адамдын 2 миллиондон ашууну катышты. Маалыматтарга караганда алардын 1.6 миллиону Испаниядан бөлүнүүнү колдоду. Добуш берүүгө калк канчалык жигердүү катышпаганына карабай, Каталониянын лидери Артур Мас анын жыйынтыгын жеңиш катары баалады. Эгер Испания өкмөтү макулдашууга жетүү үчүн сүйлөшүү столун отурууну каалабаса, бизге бул шайлоо аспабын кайра колдонуп, Каталониянын көз карандыгын канчалык көпчүлүк жактарын билүү үчүн референдум өткөрүүгө туура келет, деди Мас. Бейрасмий добуш берүүнүн жыйынтыгы билинген соң Испания өкмөтүнүн даттанышынан кийин өлкөнүн конституциялык соту Каталониядагы референдумду мыйзамсыз деп тапкан, бирок буга карабай жергиликтүү лидерлер добуш берүүнү ыктыярчылар аркылуу расмий эмес форматта уюштурушту. Жалал абадта жарыксыз операция жасалган оорукана иштебей турат. Жалал абадтагы түштүк аймактык жүрөк кан тамырлар ири мүзүлдүү борбору бир айдан бери иштебей турат. Бул тууралуу Азаттыкка борбордун директорунун орун басары Венера Орунбаева маалымдады. Анын айтымында ооруканада кошумча электр жана трансформатор жоктугуна байланыштуу операция убактылуу токтотулган. Борбордун ишин калыбына келтирүүгө 8.5 миллион сом керектелет. Эске сала келсек 10 октябрь күнү аталган борбордо операция учурунда электр энергиясы өчүп калып, дарыгерлер ишин телефондун жарыгында уланышкан болчу. Канымгүл.
Рахмат, бүгүн соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып турмакчы. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит KG же Азаттык чекит орг дарегинен окуп туруңуз. Эми эртең күнгүнүн аба ырайы. Биринчи ноябрда түнкүсүн ысык көл нарын облустарында жана тоо кыркаларынын айрым жерлеринде кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаабайт. Жолдор тоңголок тайгак болот, түнкүсүн Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 0-5 градус суук, түнкүсүн 4-9 градус жылуу. Таласта -2-7, күндүз 2-7 градус жылуу, Ош Жалал Абадта түнкүсүн -3-2, күндүз 6-11 градус жылуу, Баткенде -1-6, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык көл аймагында түнкүсүн -4-9 градус суук, күндүз -2-3, нарында түнкүсүн -5-10 градус, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 7-9 градус жылуу болот, дешет синоптиктер. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстан 2015 жылдан баштап бажы биримдигине мүчө болууга, ага улай Евразия экономикалык аймакка кирүүгө камынып атат. Бирок бул уюмдарга кошулса, Орусиядагы кыргыз мигранттарга берилчү жеңилдиктер тактала элек. Жумушка уруксат, кагаз, патент алуу маселеси кандай чечилери али белгисиз. Орусиядагы кыргыз мигранттары ушул суроолорго так жооп болсо деп күтүп жаткан кези. Кыргыз бийликтери бажы биримдиги эң ириде мигранттардын да түйшүгүн жеңилдетэрин билдирип келишкен эле. Кененирээк Эленора Бешимбек кызы айтып берет.
Максат Мураталиев Орусиянын Сахалин облусунда курулуш фирмалардын бирин жетектейт. Анын айтымында адатта жумушка уруксат берген документтер жаңы жылга чейин даярдалат.
Перед Новым годом ал 1 жылга берилет да, перед Новым годом ал деген арзандайт да, даже 5000 жер түшүп калат да, ал потому что жаңы жылдан кийин уже күйүп кетет да, ал жарабай калат. Ошон үчүн баасы түшөт да. Жаңы жылдан кийинкилер уже ал эмди жылга квота берилет. Таможний союзга кирсе дагы алып берет дейт го, разрешение, патент баары эле. Биринчисинде патент менен жумушка кирсе болот да, а мурда деген частныйга эле болчу да ал. Азыр уже официально кирсе болот экен да. Мисалы казактарда иштейт да мендечи, алар жөн эле прописка кылабыз 1 жылдык. Болду ошол эле, башка баш оорутмасы жок да, разрешение анан тигил бул деген жок. 5-6 000 коротуптур 1 жылдык прописка. Ошо менен жүрө беришет. Ошондой болсо Кыргызстанга, анда вообще нормально болот. А эгер андай кылып койсок дейт, биякта орустар айтат да, эгер андай кылып койсок кыргыздар дагы толуп келет, удаа суда деген сөздөрдү да укканбыз да биз.
Замандаш ассоциациясынын Москвадагы өкүлү Руслан Ишимов кыргыз өкмөтү бажы биримдигине киргенден кийин мигранттардын абалы кандай болорун ачык айтпай жатканын белгиледи. Анын пикиринде бул мигранттардын түйшүгүн дагы оорлотушу ыктымал.
Эмдиги жылы бизге кыргыз жарандарына разрешение на работу дегенди, же болбосо патент дегенди жасатышыбыз керекпи, кереги жокпу? Эгер керек болсо биз азыр мына арзан кезинде 17 000 кезинде жасатып алсак жакшы болот эле. А эгерде жок, кереги жок болот дей турган болсо, анда акчаны коротпой эптеп 2 айдагы жашынып жата турсак жакшы болот эле да. Эмдиги жылы болсо мен 100% гарантия берем, январь эч кандай разрешение жасай албайбыз, февраль эч кандай разрешение жасай албайбыз, вот марттан баштап алабыз, элибиз 2 ай эзилет, и андан сырткары марттан баштап алганда дагы 30,000-35,000 рубльга чыгышы мүмкүн да. Былтыркы жылдагыдай, мурдагы жылкыдай болуп. Анда элибизди 3 эсе эзип алган болобуз кайра.
Азаттык бул маселелер боюнча эмгек, миграция жана жаштар министрлигине кайрылды. Министрликтин маалымат кызматы жетекчилери тиешелүү адистер бош эмес деген шылтоолуп комментарий берүүдөн баш тартышты. Кыргызстан келерки жылдан тарта бажы биримдигин эле эмес Евразия экономикалык аймагына дагы кирүүгө камынып жатат. Негизги документке МКИ-да 23 декабрда Москвада кол коюлмакчы. Президент Алмазбек Атамбаев бажы биримдиги эңирде мигранттардын түшүүн жеңилдетет деп кылган болчу.
Мына бажы бирикмесине эмне кирип атабыз? Бажы бирикмесине кирип атканыбыз эң негизги максаты ошо 500,000 биздин жарам Россияда жүргөн. Ошо орустар менен тең укукту алсын деп кирген жатабыз. Бажы союзунан башка жолубуз жок.
Атамбаев андан сырткары Кыргызстандын бажы биримдигине улуттук кызыкчылыктар корголгон шарттагына кирет деп ишендирип келет. Бирок буга ынабагандар да кырбан. Бажы биримдигине учурда 3 мамлекет: Орусия, Беларусь жана Казакстан мүчө. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү жогорудагы тема менен маек менен улантабыз. Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин Орусияда иштеп жашаган кыргызстандык мигранттар үчүн алардын мыйзамдашуусуна жакшы шарт түзүлөт деп эсептейт Азаттыкка курган маегинде Орусиядагы кыргыз биримдиги уюмунун жетекчиси Абдыганы Шакиров. Шакиров менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Айтсаңыз, механизмдери кандай болушу мүмкүн ошол Орусияда иштеп жүргөн биздин мекендештерибиздин абалын жакшырышына? Патент системасыбы, квота?
Бул жакта өзүңүздөр билесиздер, биздин кыргыз жарандарынан башка дагы көп өлкөнүн жарандары жүрүшөт. Мына ошол башка өлкөнүн жарандарына караганда биздин жарандардын, биздин эмгек мигранттардын ишке жумушка орношуусу оңой болот эле. Бул негизгилердин бири. Анан дагы бажа биримдигине кирип анан айтып атпайбыз, мына черный список деп атабыз. Анан бул жакта жүргөн көпчүлүк жердештерибиз ошол черный списокто барым деп азыр чыга албай калышты. Чыксам кайра кире албай калам депчи. Мына ошол жагынан мына эки мамлекеттин жетекчилери, анан ушу миграция боюнча жооп берген жетекчилер ушул боюнча маселени көтөрүп ушул амнистияны этип анан разрешительный документтерди жеңилээк алуусуна көмөк берет деп ойлойм.
Ошол кара тизме боюнча орус тараптан буга чейин демилге болду эле, айрымдарын ошол тизмеден чыгаруу боюнча ошол иш канчалык натыйжалуу болуп атат деп ойлойсуз?
Бул боюнча жакында эле Москвада жогорку кеңештин төрагасы Жээнбеков менен чогуу келген кишилер менен чогуу жыйналыш болуп өттү. Ошол жерде ушу биздин миграция министрлигинин министринин орун басары келип биз менен сүйлөштү. Биз ошол жерде ушул суроону айта алдык. Жооп алганыбыз менин оюмча жакшылыгы дейм. Азыр ошол боюнча үстүнөн иш жүргүзүлүп атат. Бажа биримдигинен дагы бизге азыр эң маанилүү биригүү бул экономикалык союзга кирүү. Мен да ошону баса көрсөтөт элем. Ушул эки уюмга киргенибизден кийин бизде көпчүлүк азыр бизди ойлондурган, эмгек мигранттарын ойлондурган маселе чечилип, биздин мамлекетке келип аткан акчанын саны да көбөйт эле. Мына азыркы кыйынчылыкта жүргөн эмгек мигранттарыбыз жеңилдикке чыгат эле.
Ушуга байланыштуу дагы суроо берейин дедим эле да, мүмкүнчүлүк ачылып ушул Орусияга же болбосо Казакстанга иштөөгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк ачылса, бул жерде Кыргызстанда эмгекке жарандуу элдин көпчүлүгү мындан да азыркыдан дагы көбү кетип калса, Кыргызстан эмне болот деген дагы айрым социалдык тармактарда суроолор көтөрүлүп калат да. Кыргызстанда ушул өз элин жумуш менен камсыз кылып, татыктуу эмгек акысы менен камсыз кылууга азыркы кезде өлкөнүн кудурети эмне үчүн жетпей жатат деп ойлойсуз?
Бизде да ойлондурган маселе бар болчу. Сурооңуз аябай жакшы болду. Бирок мен өзүмдүн оюм айтайын. Бул эки уюмга кирип алгандан кийин кетип кетет деген бүт бардык биздин ишке жарамдуу кишилер кетип калат дегенге мен алысмын.
Себеби
мына бул жакта жүрүп азыр көрүп атабыз. Дүйнө жүзүндөгү тажрыйбадан алып көрсөк дагы, өнүгүп кеткен мамлекеттердин экономикасына биринчи өздөрүнөн сыртка чыгып кеткен өзүнүн элдеринен жардам келип атат. Мисалга алсак Кытай, ошол эле Түштүк Корея жана башка мамлекеттерди мисалга келтирсек болот. Ал эми биз аларга караганда дагы баягы тоодо жүргөн эл катары биздин патриоттук сезим алардыкында да күчтүү. Мына мен өзүм деле турмушумдан көрүп атам, көпчүлүк биздин бутуна туруп калган бизнесмендер Кыргызстанга өзүнүн акчасын алып барганга аракет кылышып атат, алып да барышып атат. мындайлар мисалды көп келтирсек болот. Бирок толугу менен алып баралбай жатышат. Себеби бул жердеги акыбалды ошо эки мамлекеттин ортосундагы акыбал жакшырганда Кыргызстандагы ошол сырттан келген инвесторлорго болгон мамиленин дагы өзгөрүшүн алып келет деп ойлойм да. Мына ошондо сырт дагы азыр башка мамлекетке ылаштырып кетип аткан акчанын бүт баары Кыргызстан келмек. Бизде баягы потенциалдык инвесторлор Россияда жүрөт.
Рахмат сизге, Абдыган мырза, байланышка чыгып, азаттыктын суроолоруна жооп бергениңизге.
Орусияда Кыргыз биримдик уюмунун жетекчиси Абдыган Шакиров менен Рахат Кеңешова маектеште эми соңку кабарлар менен тааныштыралы. Кыргызстандык өспүрүмдү энесинен алып кеткен түрк жараны изделүүдө Албаниянын премьер-министри Сербияга тарыхый визит жасоодо. Германия Украинада ок атышууну токтотуу келишимин Орусияда карманышы керек деп санайт. Рубльдун курсун кармоо үчүн Орусия адаттан тыш чара көрбөйт. Бейжинде Жапон жана Кытай лидерлери кездешти. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак Азаттык чекит KJ сайтынан окусаңыздар болот. Берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. АКШ жана Европа биримдиги чыгыш Украинанын Орусиячыл жикчилдери ээлеп алган аймагы аркылуу аскерлер менен оор техника өткөнү тууралуу кабарларга тынчтанышууда. Жума күнү расмий Киев Москва акыркы бир нече күндүн ичинде Украинанын чыгышына 32 танк жана башка жабдууларды жөнөткөнү билдирген. Атайын белгилери жок аскерлердин кербени жөнүндө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары да маалымдашкан. Орусия болсо кошуна өлкөгө аскерлерин жибергенин таанууда. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Ак үй козголоңчулардын кошумча чөлкөмдөрдү басып алуу аракети 5-сентябрда түзүлгөн ок атышпоо жөнүндөгү келишимди одоно бузаарын билдирди. Улуттук коопсуздук кеңешинин маалымат катчысы Бернадет Михен Орусияны жикчилерди курал жарак менен камсыздоону, аскерлерин жана техникасын Украинадан чыгарууга үндөдү. Ушундай эле кайрылууну Евро биримдиктин тышкы иштер министри Федерика Могерини жасады. Тараптарды Минск келишимине баш ийүүгө жана Украинанын аймактык бүтүндүгүн урматтоо менен кризистен чыгуу жолдорун табууга чакырган Могерини, Москва бул жааттагы өз милдеттенмелерин аткарууга тийиш деп белгиледи. Биринчи кезекте аскерлердин, техниканын жана согушкерлердин Украинага өтүүсүн алдын алуу, армиясын, курал жарактарды жана башка жабдууларды чыгаруу керек, деди Могерини. Москва болсо кошуна өлкөгө курал жарак же армиясын жөнөтүп жатканын таанууда. 8-ноябрда тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусиялык куралдуу күчтөрдүн же танктардын чыгыш Украинада жүргөнү тууралуу эч кандай маалыматы жок экенин билдирди. Ошол эле күнү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары жикчилердин колундагы Донецк шаарынын жанындагы кан жолдо эч кандай белгилери жок аскердик кербенди көрүшкөнүн кабарлашкан. Расмий Киев алардын орусиялык аскерлер экенинен күмөн санабайт.
Продолжается перекидание из России до Украины.
Козголоңчулар курал-жарак аскерий жабдуулардын Орусиядан Украинага агымы тыйылган жок. Техниканын, аскерлердин саны көбөйгөнүн Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мониторинг миссиясы да маалымдады.
Деп билдирди улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин басма сөз катчысы Андрей Лысенко. Анын айтымында соңку бир аптада Орусия колдогон жикчилер менен кармаш күчөдү. Анын алдында жекшембиге караган түнү Донецк шаарында жана айланасында тынбай аткылашуу болгону маалымдалган. Лысенко Орусия бейпилдик күчтөрүн жиберүү үчүн атайлап кырдаалды курчутууда деп билдирди. Расмий Киев, Москва акыркы бир нече күндүн ичинде өлкөнүн чыгышына 32 танк жана башка оор техника жөнөткөн деп айыптоодо. Жума күнү Лысенко артиллериялык 16 система жана курал жарак, башка амуниция менен аскерлерди 3 көчмө радар станциясын ташыган 40 чоң машине Украин чек арасынан өткөнүн бышыктаган.
8-ноябрда өздөрүн Донецк элдик жумурияты деп атаган аймактагы Макиевка деген жерде байкоочулар 40 ашуун жүк ташуучу машинени көрүшкөн. Айрымдары оор курал жарак, атап айтканда замбиректерди ташып баратышкан. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары ошондой эле кербенде эч кандай белгилердин болбогонун, кочкол жашыл униформа кийген адамдар жүргөнүн кабарлашты.
Донецктеги жикчилердин кол башчысы Эдуард Басурин Орусиядан аскерлердин келиши тууралуу кабарды четке кагып, уруш тилкесиндеги бөлүктөрүн алмаштырышканын РИА Новости агенттигине билдирди. 2-ноябрда өздөрүн Донецк жана Луганск элдик жумурияттар деп атаган жикчилер шайлоо өткөрүп, эз лидерлерин тандашкан. Киев менен батыш добуш берүүнү айыпташса, Орусиянын жыйынтыгын урматтаарын айткан. Дүйшөмбүдө Астанада жүргөн Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер да Украинанын чыгышындагы абалдын начарлап баратышын белгилеп, тараптарды ок атышпоо келишимин урматтоого чакырды. Айрым маалыматтарга караганда, апрель айынан бери Украинадагы жаңжалда 4000 көп киши набыт кетти.
Айнура Жекше кызы баяндады. Эми жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Орусия менен батыштын тирешүүсүнүн натыйжасында жамааттык коопсуздук келишими уюму НАТО менен диалогду издөөнү токтотоорун жарыялады. Аталган уюмдун мүчөсү ошол эле кезде НАТО менен да бир катар өнөктөштүк долбоорду аткарып жаткан Кыргызстандын позициясы кандай болот? Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Орусия менен батыш мамлекеттери катуу тирешүүнүн жолунан чыга элек, ал эмес дүйнөгө таанымал саясатчылар жана саясат таануучулар эки ортодо жаңы кансыз согуштун эпкини ура баштаганын айтышууда. Андай жоромолдорго күч берип, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа ЖККУ НАТО менен диалогду токтотоорун өткөн жумада жарыялады. Жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы өлкөлөрдү Орусиянын айланасында баш коштуруу айласындабы, айтор ал жыйында ЖККУнун аймагында кырдаалды курчутуу максатында батыш өлкөлөрү аракеттенип жатат деген да билдирүүлөр болду. Мындай билдирүүлөр жасалган жыйынга Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков баш болгон бир катар депутаттар катышты. Ал жыйынга катышкан депутат Туратбек Мадылбеков Кыргызстанда кырдаалды чайпалтуу максатындагы аракеттер байкалбагандыгын билдирди.
Биздин разведкалар канча иштейт, алардыкы канча иштейт, аны салыштыруу кыйын да. Анан бизде пока андай деле мен билген жерим жок. Биздин спецслужбалар же болсо жакы башка дагы укук коргогондорунун эмелери боюнча бизге андай берген маалыматтары жок да. Болбуттуу какие-то аларда болбут маалыматтарды болгон, эми аларда болгон маалыматтардын негизинде айтып атат да.
Ошол эле учурда Кыргызстан НАТО менен жүргүзүп келаткан долбоорлорунан баш тартпайт деген пикирин Туратбек Мадылбеков кошумчалады. Ал эми саясатчы жана коомдук ишмер Эдил Байсалов Кыргызстан НАТО сыяктуу батыштын структуралары менен байланышын бир жактуу түрдө үзө баштаган дейт.
Аны жагы эле толугу менен тоткан. Казакстан Афганистанга да батальон жөнөткөн, Иракка да батальон жөнөткөн. Мына азыр болсо Казакстан жанагы эмеге дагы тетиги Иболага чейин катышып атат. Бул баягы мен дүйнө коомчулуктун тең укуктуу, керек болсо жооптуу мүчөсүмүн деп аябай катышып атат аркы беркилерине. НАТОсу менен аяктан жанагы эме курал жарактарын алып койсоңор бир канча казактын канча вертолеттор да бар. Тиги Каспийский эмегесине деңизге болсо бир канча эме АКШ эмелерге буларга катерлерди берген.
Саясат таануучу Марс Сариев бажы биримдигине бараткан Кыргызстан Орусиянын артынан кетүүгө аргасыз дейт.
Эми экономика жагынан Кыргызстан таможня союзга кирбесе таптакыр эле кыйрайт го дейм. Ошон үчүн азыр айла жок. Экономика үчүн биз суверенитет жагынан аябай мындай жоготуп атабыз да. Ошон үчүн биз эки эле шарт же суверенитет же экономика. Экономика болбосо анда талкаланып кетебиз да. Ошон үчүн бизде башка жол жок. Менин оюмча биз ОДКБга кирейбиз да, ошон үчүн ошондой аракет болуп атканда Россия жагынанчы ошол НАТО менен диалогду токтотконгочу, ошон эле таасири Кыргызстанга тиет, биздин проекттер дагы токтоп калышы мүмкүн.
Марс Сариев Кыргызстандын Орусия менен да АКШ баш болгон батыш менен да кызматташуусу улуттук кызыкчылыкта жатаарын белгилейт. Бирок азыркы шартта Бишкек көп векторду саясат жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап баратканын кошумчалайт. Кыргызстан НАТО менен тынчтык үчүн өнөктөштүк, виртуалдык жибек жолу, жибек жолу стратегиясы программаларын алкагында жана бир катар аскердик машыгууларга катышуу менен кызматташып келаткан. Алар аркылуу Кыргызстандын аскердик инфраструктурасына жардамдар берилген. Эки тараптын акыркы келишимдеринин бири болсо Ооганстандан НАТОнун жүктөрүн Кыргызстан аркылуу ташуу келишими. Ал учурда иштеп жатканы маалым. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Эми эле аралык басма сөзгө серип салабыз. Өткөн апта Forbes журналы жылдын эң кубаттуу лидерлерин тизмесин чыгарды. Ал эми Британиянын The Daily Mail басылмасы Курманжан Датка тасмасы тууралуу жазды. Ушул жана башка дүйнө басма сөзүндө жарыяланган макалалар тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Forbes
журналы быйылкы жылдын эң кубаттуу лидерлеринин тизмесин чыгарды. Былтыркыдан айырмаланып, биринчилик Орусиянын президенти Владимир Путинге тийди. 2014 жылы Путин Крымды аннексиялап, Украинада согушту тутантып, эл аралык коомчулукта жылуу пикир жаратпаса да, эсепсиз энергетикалык байлыгы жана өзөктүк куралы менен эң эле кубаттуу өлкөнү башкарып, Си Цзиньпин менен Барак Обаманы артка таштады. Редакторлар кеңеши 72 дүйнө лидерин өлкөсүнүн ички дүң өнүмү, каржылык ресурстары, энергетикалык байлыгы боюнча баалады. Экинчи орунда Барак Обама, үчүнчү болуп Си Цзиньпин турат. Басылманын редактору Каролина Ховард Путинде эч ким аны алсыз деп айта албагандай эле мыкты жигит деп да баа бере албайт деп сыпаттаган. Си Цзиньпинден кийинки орунда Ангела Меркель, Рим папасы жана Билл Гейтс турат. Эскерте кетсек, бул тизмеде 2010 жылдан 2013 жылга чейин биринчиликти АКШ ажосу Барак Обама эч кимге бербей келген эле. Ал арада Британияда 400 жылдан бери ноябрь айынын башында өтүүчү атактуу фейерверк парадында Владимир Путиндин каракчылары өрттөлдү деп кабарлайт Washington Post кезде. Бул парад жана сүрөт галереялары узаган аптадагы батыш басма сөзүндө эң көп окулган жана талкууланган тема болду. Англиянын Сассекс аймагындагы Льюис аттуу шаарда бир нече метрлик жылаңач Путин курал кармап, Украинада талкаланган Малайзия учагынын үстүндө турган каракчысын жергиликтүү эл көчөлөрдү кыдырткандан кийин кечкисин өрттөп жибергени кызыктуу окуя болду деп жазган аталган гезиттин кабарчысы Адам Тейлор. 400 жылдан бери белгиленип келе жаткан Bonfire Night Celebration деп аталган англис улуттук майрамында Путиндин каракчысын өрттөө адаттан тыш көрүнүш болду деп жазат Independent гезити.
Дүйнөлүк пресса.
The Japan Times гезити Кытайда бирден ашык балалуу болуу мыйзамы алынып салынгандан кийин быйыл көп сандагы бала төрөлөт деп күтүлгөн, бирок андай болгон жок деп жазып чыкты. 2014 жылы бул мыйзам күчүнө киргенден кийин 700 миң жупкана экинчи балалуу болобуз деген тилек менен мамлекетке кайрылган. Кытайдын улуттук саламаттык жана үй бүлөнү пландоо комиссиясынын айтымында жаңы мыйзам төрөт санын 1.5%ден 1.6%ке гана көтөрдү. Өткөн жылы Кытай бийлиги атуулдарына 2 балалуу болууга уруксат берген эле дейт Japan Times.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөнүн эң жакыр президенти намын алган Уругвайдын лидери Хосе Мужика араб шейхтерине өзүнүн эски Beetle үлгүсүндөгү машинесин 1 миллион долларга сатам деп сунуштаганын Телеграф гезити басып чыкты. Анын эскирип жүрбөй калган 1987 жылкы машинесине ким кызыкмак эле деген суроого Хосе Мужика: «Адам баласын аңдап билүү өтө кыйын, айрымдар символикалуу нерселерди чогултканды жакшы көрөт да» деген жооп узаткан.
Дүйнөлүк пресса.
Лос-Анджелестеги Курман жандатка тасмасынын бетачарына Голливуддун актрисасы Шерон Стоун катышканы тууралуу батыш басмалары баймабай жазышты. Британиянын The Daily Mail басылмасы Курман жандатка тасмасын Кыргызстандын тарыхындагы эң көп каражат, башкача айтканда 1.5 миллиондой доллар акча коротуп тартылган деп сыпаттап, анын Калифорниядагы ачылышына Шерон Стоун жалтыракшым, кара кемселчең келди деп жазган. Ал эми башкы ролдогу Элина Абай кызын гезит түндүн айымы деп атап, кийген кийимине жогорку баа берди. Ошондой эле Daily Mail бетачар кечеге Голливуддун Джуди Тенута, Клоя Херст аттуу актрисалар да катышканын кабарлады. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Парламент депутатына козголгон соңку кылмыш иши коомчулукта кайрадан ар кандай пикирге жем таштады. Бир тарабы мунун артында саясий кызыкчылыктар турат деген пикирди кармаса, башкалары муну коррупцияга каршы күрөштүн уландысы катары кабыл алууда. Кыргызстанда чын эле коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатабы, же ал оппозиция айтмакчы, тандалма жол менен баратабы? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга башкы прокурордун орун басары Темирбек Эбекмамат уулу менен жогорку кеңештин депутаты Курманбек Осмонов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Оодон жаңырган макала баяндардын баардыгын сиздер Азаттык чекит кейжи, ошондой эле орус тилинде Рус чекит, Азаттык чекит кейжи сайтынан окуп пикир калтырсаңыздар болот. Сиздер менен бир саат бою Кангүл Элкеева болдум. Ошондой эле бизди Facebook, Twitterден дагы таба аласыздар. YouTube-да бизди Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издесеңиздер болот. Ушул тапта сайтыбызда белгилүү окулуп аткан, көп пикир жаратып аткан макалаларга токтоло кетейин. Муралиев билген сырлар деген аталышта апта темасы көп окулгандардын катарына кирди. Ошондой эле ырчы көпүрөгө берген акчадан дайын жок деген макала көп окулуп атат. Жылдын адамы Путиндин сөлөкөтү
зерттөлдү, Москвадагы кыргыздар Турганбаевка даттанышты деген макалалар да бар. Сиз дагы биздин сайттагы макалаларга кирип өз пикириңизди калтырыңыз, ошондой эле кызыктуу сүрөт, видеону көрүгөчкө жөнөтө аласыз. Бизден алыстабай туруңуздар, бир саамдан кийин Азаттыктын жаңы программасы уланмакчы.